Pestienas muižu sēkā, kas graciozi slējas pašā pagasta centrā, gadu desmitiem atradās skola, taču mazā izglītojamo skaita dēļ ar šo mācību gadu bērnu čalaste vairs neskan. Kā uzsver vestienieši, pats svarīgākais, lai ēka paliek pagasta iedzīvotāju pārziņā. Šobrīd šeit darbojas bibliotēka, pagasta pārvalde un jauniešu centrs, taču vestieniešiem ideju netrūkst un tiek atvērta arī radošā mākslas studija. Stāsta studijas izveidotāja, māksliniece Līga Dzene.
Pamat doma bija veidot mākslinieku studiju, kur mākslinieks var atbraukt, kad viņam nav mājās pirms telpas, viņš atbrauc, uzstāda savu molbertu, uzstāda savu uzstādījumu un viņam var gleznot. Piemēram, Man ļoti patīk daudzveidība. Gleznoši nav vienīgais, ko es daru, un tāpēc doma izveidot radošo studiju, nevis tikai mākslinieku studiju, piedāvāt dažādas meistarklases, radošās darbnīcas, attīstīt visa veida mākslas novirzienus un dot iespēju cilvēkiem attīstīt savu radošo darbību. Ir doma arī saprast kaut kādus darbarīkus, materiālus, ierīces, kas paplašina to iespēju, nevis tikai otas un krāsas.
Radošā studija tiek veidota Vestienas tautasnama paspārnē, tā vadītāja Jolanta Bardziņa ieskicē studijas mērķi un virzienus.
Telpa būs pieejama jebkuram interesentam, jebkuram sākot no profesionāla mākslinieka līdz amatierim un līdz tikai tādam, kas grib kaut ko iemācīties, atnākt un padarīt, kaut vai tikai pazīmēt. Bet vairāk mēs tomēr to uzsvaru liekam uz pieaugušajiem. Bērniem ir jauniešu centri, skolas, bērnu dārzi. Protams, var nākt bērni, bet lai viņi nāk tad kopā ar vecākiem darboties.
Šeit jāpiemin, ka Vestienu iecienījuši augstas raudzes mākslinieki un Vestienas mākslas plenēros, kas pēdējos gados atkal atzimuši, piedalās pat pasaulē atzīti mākslas meisteri. Līdz ar to radošās studijas un mākslas telpas izveide tieši Vestienā ir likumsakarīga. Lūko par Vestienas ainavu saka pasaulē atzītais mākslinieks Aleksandrs Ņeberekuķins.
Tiešām gribas pro vietu apgleznot. Jau 10 apmēram gadus atpakaļ es pēdējā reize biju šeit un ļoti daudz gleznas uztaisīju. Diemžēl tikai ūdens rozes pazūd kaut kur no tā laika. Tā visi apmērināti kā šeit un apkārtni. Un jebkura vieta jūs varat apskatīties un apsādināties un gleznot.
Līdzīgās domās ir arī māksliniece Natāļa Krukova no Daugavpils.
Kad atbraucam un kad ieraudzījam dabu, muižu, viss, kas šeit ir iekšā, ja, ezeri, kalni, gaiziņš te blakus. Un vienkārši no katra metra īstenība šīs zemes var iedvesmoties un apstāties dejapkur un gleznot.
Kā uzsver Vestienas tautasnama vadītāja Jolanta, kura ir visciešākā saikne ar šiem māksliniekiem, radošās telpas izveide nav nejaušība.
Parunājot ar māksliniekiem, viņi arī to visu laiku saka, ka cik labi, ka būtu tāda telpa, kur mēs varētu atbraukt ziemā un, piemēram, Vestienu pagleznot ziemā. Vai, teiksim, dažiem ir tāds kvaļas prieks un viņiem nav mājās vieta. Un tad viņiem ir vieta, kur atbraukt šeit, sazvanoties.
Studijas izveidotājai māksliniecei Līgai Dzenei līdz tekus jau minētajiem ir vēl kāda iecere. Izmantot muižas telpas mākslai, akcentējot vietējos māksliniekus, kuru Vestienā nav mazums.
Mēs gribam, lai nevis tikai, ka te ir pašpārvalde, bet arī māksla turpinās pēc plenēriem, starp plenēriem. Un arī bija doma sasaukt kopā vietējos mākslinieks, tieši Vestienas māksliniekus. Jo pēdējo gadu laikā mums ir diezgan daudz jauni cilvēki iebraukuši dzīvot Vestienā, bet viņi dzīvo ap Vestienas centra laukos. Šī doma bija arī apvienot šos māksliniekus, jo uz plenēriem bieži vien brauc no Madonas, brauc no Rīgas, brauc no Cēsīm, bet gribās tieši vestieniešus sakopot.
Jāpiebilst, ka pirmās radošās studijas aktivitātes notiek jau šajās dienās, kad uz lieldienu dekoru gatavošanas darbnīcu pulcējas gan vietējie, gan Vestienas pagasta viesi. Sižets veidots pēc Latvijas radio pasūtījuma, Sandra Zariņa, RET TV.